Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Tipy na výlety v regióne Gemer, v ktorom vám predstavíme známe i neznáme miesta nášho regiónu. Dnes sa budeme baviť o histórii, pôjdeme za stopami histórie, kde nás slovom bude sprevádzať historik Viktor Bradňanský. Ahoj Viktor.
Dobrý deň prajem.
Povedz nám, kde sa nachádzame. My stojíme uprostred lesa vedľa zaujímavých drevených vojenských zákopov. Popíš nám viacej toto miesto.
Tak začali sme tak v podstate na konci, ale aby sme prešli na začiatok toho, čo tu stojíme, tak Horské sedlo Dielik, kde sa teraz nachádzame, je súčasťou cesty Slovenského národného povstania regiónom Gemer-Malohont, ktorá takou zaujímavou formou mapuje udalosti druhej svetovej vojny so zreteľom na náš región. No a Dielik je vlastne výsledkom takej niekoľkomesačnej činnosti dobrovoľníkov, ktorým sa tu podarilo zrealizovať a obnoviť autentické bojisko z čia Slovenského národného povstania.
Čiže na týchto miestach sa reálne bojovalo. Ako to tu vtedy asi vyzeralo?
No tak konkrétne tu na Dieliku sa bojovalo 21. októbra 1944, kedy vlastne od Múraňa postupovala nemecká Kampfgruppe Schäfer. No a tieto obranné pozície vybudovali a následne v nich bojovali príslušníci pešieho praporu Prvosienka, ktorým sa tu podarilo čiastočne pol dňa odolávať nepriateľskému útoku, až došlo k takej tragickej udalosti, kedy vlastne nejaký neznámy zradca previedol Nemcov poza pozície a hrozilo povstaleckým jednotkám obklúčenie, čiže museli opustiť tieto bojové postavenia.
Konajú sa tu aj reálne nejaké ukážky tých bojov, ako to kedysi vyzeralo?
V podstate áno, máme v pláne na tomto mieste pravidelne realizovať či už ukážky bojov, ale skôr také vzdelávacie aktivity pre mládež a takisto aj pre návštevníkom trošku im priblížiť tie udalosti so zreteľom na región.
Aby sme to upresnili, kde presne sa nachádza toto miesto, na ktorom stojíme, ako sa sem turista návštevník dostane?
Tak vedú k nemu pešie trasy z mesta Tisovec, ale takisto aj z Múraňa a dá sa čiastočne autom zastať aj priamo v Horskom sedle. Avšak je to vlastne to parkovacie miesto je na druhej strane, čiže treba prejsť cez hlavnú cestu a potom vojsť 100 metrov do lesného porastu.
Môžeme takýchto svedkov histórie druhej svetovej vojny alebo dôb nedávnych vidieť ešte aj niekde inde v regióne?
Takže v podstate z tohto obdobia, z tej prvej Československej republiky sa nám zachovali na juhu nášho regiónu bunkre, tzv. Ropíky, vzor 37, máme ich dva. Jeden sa nachádza v Jesenskom, druhý sa nachádza v Bredke, ale takisto aj ropík vzor 36, ktorý sa nachádza pri Hodejove. Ako aj za nami vidíme bunker, tak takisto aj pri Rimavskej bani medzi obcami Rimavská baňa a Rimavskými Zaužanmi. Na kote Hrb sa nachádza podobný bunker, ktorý vlastne je na autentickom mieste tiež zakomponovaný v tých miestach, kde v roku 1944 bola umiestnená postavecká obranná línia.
S týmto obdobím sa spája ešte jeden veľký projekt. Aj toto miesto, na ktorom práve stojíme, má s ním niečo dočinenia. Pod nami totiž vedie tunel Dielik. Vieš nám povedať niečo viacej?
Tunel Dielik, ako si povedal, presne približne v týchto miestach sa nachádza pod nami a je súčasťou takého megaprojektu s názvom Gemerské spojky, ktorý tiež súvisí s tým odovzdaním územia Maďarskému kráľovstvu, nakoľko toto arbitrážne rozhodnutie poškodilo železničnú dopravu alebo respektíve odrezalo región Gemer od zvyšku republiky. No a slovenská vláda musela expresne riešiť prioritné hospodárske problémy regiónu a to bolo vlastne jednak aj preprava ľudí, ale hlavne materiálu, vyťaženého materiálu. Vieme, že železiarstvo vtedy fungovalo, ale takisto aj dôležitý podnik Slavčovská papiereň, ktorá ostala odrezaná. A tak sa predstavenstvo slovenskej vlády rozhodlo o vybudovaní takzvaných gemerských spojov, ktoré mali prepojiť Gemer so zvyškom Slovenska. Jednalo sa o stavby úsekov prepojujúce Tisovec Revúcu a následne Lúbeník Slavošovce. Tento železničný úsek však kvôli vypuknutiu Slovenského národného povstania a následne skončenia druhej svetovej vojny zostal nedokončený, pretože keď sa republika obnovila v tých pôvodných hraniciach, tak sa od projektu upustilo. Čiastočne sa povráva aj, že určitú stopku tomuto projektu dal aj na následne nástup komunistickej vlády alebo komunistického režimu k moci. A keďže to bol projekt realizovaný za slovenského štátu, tak komunisti ho nechceli až tak propagovať, takže toto je tiež jedna taká téza zaujímavá. No ale čo je pre nás dôležité, že z tohto projektu sa nám v prírode zachovalo mnoho zaujímavostí, či už je to ten spomínaný tunel pod Jelikom, nachádzajúci sa na trase Revúca-Tisovec, alebo ešte taká atraktívnejšia trasa je z Lubeníka do Slavošoviec, kde vlastne sa nám nachádzajú dva tunely, je to Koprácky tunel a najdlhší z celej stavby Slavošovský tunel, ktorý má 2400 metrov a je to naozaj európsky unikát, že si človek môže prejsť či už peši, alebo aj na bicykli tento tunel, nakoľko tunelom prechádza oficiálna cyklotrasa.
Odkiaľ sa návštevník dostane ku spomínaným tunelom?
Tak môže si zvoliť podľa toho, ktorú trasu chce absolvovať. Jednak môže absolvovať ten úsek stavby Revúca-Tisovec, pričom v Revúcej od námestia vedie naučný chodník, takzvaná Gemerská zelená cesta, kde sa môže dostať vlastne po stopách tej stavby toho úseku číslo 2. A uvidí tam najmä zaujímavé fragmenty z mostových stavieb alebo nádherné obrovské oporné múry, ktoré boli vybudované. Pokiaľ si návštevník zvolí tú ďalšiu etapu stavby Lubeník-Slavošovce, tak môže jednak zaparkovať v Lubeníku a od Lubeníka, či už na bicykli alebo pešou turistikou, prejsť si túto trasu, pričom taký prvý zaujímavý point, ktorý na tej trase je 36 metrov vysoký viadukt, za ktorým sa hneď nachádza Koprácky tunel. Potom nasleduje kilometrová trasa lesným porastom a prejde sa k tomu spomínanému najdlhšiemu Slavošovskému tunelu.
Tieto tunely sa nachádzajú v blízkosti mesta Jelšava, ktoré tiež oplýva určitou históriou spojenou s rodom Koburgovcov. Akého svedka histórie mesta Jelšava môžeme vidieť priamo na námestí?
Tak je však nádherným historickým mestom, ktorému dominuje jednak katolický kostol svätého Petra a Pavla, ale najmä tzv. Kaštieľ Koburgovcov, ktorý v súčasnej dobe sa reštauruje a pripravujú sa v ňom mnohé zaujímavé projekty. K tomuto však ešte dodám jednu zaujímavú lokalitu, ktorá sa v okolí Jelšavy nachádza, a to je starý Jelšavský hrad. Čím by som prešiel na takú zaujímavú tému gemerských hradov, pretože mnoho ľudí pri návšteve Gemera má zafixované najmä dve lokality. To je Krásna Hvorka, ktorá je už naozaj celosvetovo známym hradom. No a druhý hrad, ktorý je najnavštevovanejší, je Muránsky hrad, ktorý ponúka nádherné výhľady a aj samotnú prírodu Národného parku Muránska planina. Avšak nedaleko Muránskeho hradu sú ďalšie dve zaujímavé lokality, ďalšie dva hrady, a to je práve spomínaný starý Jelšavský hrad a nedaleký Rákošský hrad. V tomto smere by som chcel pripomenúť, že Gemer je bohatý na lokality s historickými jednak hradiskami a hradmi. Čiže keby si chcete návštevník naplánovať trasu po hradoch, takže odporúčame naozaj začať v Hajnačke a ísť potom celým regiónom. Od Hajnačky je to napríklad Hodejov, kde sa zachovali valy, bol to kedysi významný hrad, dnes žiaľ už nejaké kamenné stavby tam nenachádzame. Od Hodejova takým ďalším blízkym miestom je hrad Blh, ktorý si dovolím povedať, že je po Muránskom hrade jeden z najzachovalejších hradov v našom regióne. Po ňom nasleduje lokalita Maginhrad, na ktorej sa nachádza rozhľadňa, tá je už sama o sebe celkom známa. Následne máme Hradovú v Pritisovci, kde takisto nachádzame ruiny stredovekého hradu. No a už sme spomínali tie hrady v okolí Muráňa a Jelšavy. Prejdeme potom do Rožňavského okresu, kde v Štítniku nachádzame Vodný hrad. Dokonca v Prešivci v dvore rodinného domu nachádzame fragmenty hradu. A prichádzame už ku Krásnej Hvorke, ktorá je už sama o sebe známym miestom.
Gemerské hory a lesy teda ukrývajú množstvo ruín hradov. Ale aj gemerské kostolíky ukrývajú niečo veľmi špecifické a vzácne. Čo to je?
Regiónom prechádza gotická cesta, ktorá mapuje také zaujímavé gotické kostolíky, ktoré sú unikátne v tom, že vo svojom interiéri ukrývajú vzácne stredoveké fresky. V regióne máme 4 okruhy gotickej cesty, sú to Rožňavský okruh, Štítnický okruh, Jelšavský a Rimavský okruh. Na každom tomto okruhu nájdete zaujímavé, nádherné gotické kostolíky so špecifickými freskami.
Dajú sa tieto kostolíky bežne navštíviť?
Bežne nie, ale ich návštevu si môže každý turista vopred dohodnúť so správcom kostolíka. A tak pravidelne raz ročne bývajú otvorené počas podujatia Gotická cesta otvorená. Počas tohto podujatia, ktoré sa koná každoročne na jednom zo 4 okruhov gotických kostolíkov, sú v tom danom okruhu gotické kostolíky otvorené a prístupné s odborným sprievodom.
Ja som mnohé z týchto kostolíkov navštívil. Tá fresková výzdoba je naozaj úchvatná. Cítil som sa ako v galérii. Mnohokrát som sa ale aj pousmial. Napríklad v takom kostolíku v Kraskove som uvidel ťavu, ktorá má dva špicaté hrby. Prečo tomu tak je?
Tie fresky, ktoré nachádzame v kostolíkoch, prišli maľovať umelci z Talianska. A častokrát to bolo aj niekoľko generácií. A tým, že maľovali tie výjavy z Biblii, a samozrejme ten svet nepoznali tak, ako ho poznáme my, takže ten umelec, ktorý to maľoval, z počutia možno počul, ako má tá ťava vyzerať, takže si predstavoval dvojhrbého koňa a tak to aj zachytil vlastne do tej fresky.
Hneď vedľa sa nachádza aj taký dosť krvavý výjav, čo znázorňuje?
Je to Ladislavovská legenda, jedna z najznámejších uhorských legend o svetom Ladislavovi, uhorskom kráľovi, ktorý vlastne bojoval proti Kumánom a tá freska znázorňuje, ako uhorskú šľachtičnú unesú Kumáni a on následne so svojou družinou rytierov sa vydajú zachrániť, nakoniec sa mu to aj podarí a končí to dosť krvavo tým, že vlastne Kumánovi, ktorý uniesol, konkrétne tá dievčina zotne hlavu.
Pri tomto kostolíku sa koná každoročne aj veľmi zaujímavý a dobre navštevovaný festival. Ako sa volá a čo na ňom môžu návštevníci vidieť?
Tak, aby sa tieto lokality trošku zatraktívnili, takže sa vymýšľajú k tomu rôzne podujatia a naozaj pri tom gotickom kostolíku v Kraskove uzniká jedno stále podujatie, volá sa z histórie Gemera Malohontu a zachytáva práve tú výnimočnosť tých gotických kostolíkov, ako aj fresiek a výjavov z nich. Plus toho návštevníka vovedie alebo privedie do toho obdobia stredoveku a formou šermiarských spolkov, sokoliarov a gotických tancov, hudby mu tak sprostriedkuje to dané obdobie.
Okrem gotickej cesty vedie Gemerom aj cesta železná. Aké zaujímavosti pre návštevníka vie ponúknuť?
Zaujímavosťou regiónu Gemer je to, že dostal taký zaslúžený prívlastok Železné srdce Uhorska. A to z toho dôvodu, že v určitom období sa na Gemeri vyťažila až 1/3 železnej rudy v rámci celého Uhorska. Toto súvislo aj s takým celoregionálnym rozvojom, že sa tu budovali sa tu rôzne fabriky, vysoké pece, lesné železničky na prevoz materiálu, ale aj napríklad unikátna ozubnicová železnica, ktorá prevážala ten materiál na spracovávanie. Takže je tu mnoho pamiatok. Dovolím si podotknúť naozaj, že mnohé sú tak zakomponované do prírody a vytvárajú taký krásny obraz prelínania sa tej ľudskej činnosti s tou prírodou. Sú to napríklad či už štôlne, pozostatky štôlni, povrchovej ťažby, baní, ale takisto v tých centrách ako napríklad Sirk, Rákoš, Nižná Slana, Rožňava, Hnúšťa nachádzame stopy priamo toho spracovania, čiže fragmenty vysokých pecí, nachádzame tam závody, dovolím si podotknúť Hutu Etelku v Nižnej Slanej, ktorá je naozaj nádhernou špecifickou technickou pamiatkou na toto dané obdobie, alebo takisto vysoká pec v lokalite Sirk Červeňany, alebo stopy lanoviek, ktoré vlastne v rámci regiónu tú rudu prevážali z ťažiskových lokalit na spracovanie do závodov.
Ako ste mali možnosť počuť, región Gemer Malohont dýcha históriou dodnes. Príďte ho navštíviť a nadýchnuť sa tejto histórie plnými dúškami. Pre viac inšpirácií sledujte región Gemer na Facebooku, Instagrame alebo na webe www.regiongemer.sk. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenia. Tento podcast bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.